Dum la pandemio kreskis interesiĝo pri kosmetikaĵoj enhavantaj bioaktivajn elementojn kun kuracaj proprecoj. La kosmetikaj firmaoj utiligis la biomedicinan revolucion aldonante al siaj produktoj konsisterojn biologie aktivajn, kiuj fortigas la funkcion de sana haŭto. Autokosmetikaĵoj, difinataj ankaŭ kiel apotekaj kosmetikaĵoj, forigas la limon inter medikamento kaj kosmetikaĵo kaj ĝuas ĉiam pli grandan popularecon. Tamen, ĉar ili ne celas plibonigi nek kuraci malsanan haŭton, ili ne estis subigitaj al farmaciaj reguligoj kaj ekzamenadoj. Testoj de iuj produktoj elmontris efektive, ke enestantaj en ili konsisteroj efikas protekte kaj ripare je maljuniĝanta haŭto. Multaj apotekaj kosmetikaĵoj estas prilaborataj por preventi la maljuniĝadon de haŭto, aparte pro ĝia longdaŭra kontakto kun UV-radiado. Ofte oni aplikas en ili peptidojn, kiuj ekzemple stimulas sintezon de nova kolageno in vitro, faciligante cicatrigiadon de vundoj, kaj kiuj ankaŭ malgrandigas sulkojn. Sciencistoj de jaroj esploras la bestvenenon de maraj gastropodoj. Jam antaŭ jaroj esploristoj el Queensland Universitato akiris el ĝi la kontraŭdoloran medikamenton de nova generacio, pli fortan ol morfino. La polaj esploroj pri simila pola haŭtmiraĵo daŭras, sed jam estas sciate, ke ĝi povos subteni la terapion per botulino aplikata en estetika medicino por likvidi mimikajn sulkojn.